halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toosa idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogana internetka ee v o a somali com. Waa aroornimo Khamiisa oo 17 ay tahay bisha Oktoobar sanadka 2024-ka. Afrikada Bari saacadu waa 6:00 aroornimo. Subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah: daraasad dhowaan ka soo baxday gobolka Minnesota oo muujinaysa in 4 jir cunug kasta oo ah 16 cunugba uu mid ka mid a uu qabo xanuunada maskaxda naafeeya ee nooca loo yaqaano autismka.
Sanooyinka lasoo dhaafay cudurkan waa isoo tariyay autismka ee Soomaalida ku badan. Sanadkii 10 ka hor istaadi la sameeyey stateka waxay noqdeen Soomaalida lambarka ugu badan ee autismka ah marka loo eego dadka degan Minnesota ahaan. Midda naafanti waxay nagu noqotay mid tacajub ah.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan oo idiin haynaa golayaasha deegaanka mid ka mid ah magaalooyinka Holland oo la doortay gabar asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya, dalkaasi se joogtay muddo dheer oo ku kortay. Qodobadaasi warar kale oo caalamka iyo Soomaalidaba ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenni dunida. Saraakiisha dalka Lebanon ayaa sheegay in 72 qof lagu dilay duqeyn xagga cirka oo ciidamada Israa'iil ay ku garaaceen deegaano ku yaala koonfurta Lebanon 24-kii saac ee lasoo dhaafay. Magaalo ku taalla dhinaca koonfureed ee dalkaasi ayaa la dilay dad la xaqiijiyey in uu ku jiray duqi magaalada xilli ay wadeen howlgallo gurmad ka dhan ah dhanka bini'aadanimada. Duqeymaha lagu dilay meyarka magaaladaasi Nabataya ayaa ah tii ugu horreysay oo ay ciidamada Israa'iil ku bartilmaameedsadeen xarumaha dowladda Lebanon tan iyo markii ay bilowdeen ololaha duqeynta cirka iyo dagaalka dhulka ee ka dhanka ah Lebanon bishii hore. Weerarkaasi ayay saraakiisha sheegeen in lagu dilay 16 qof laguna dhaawacay 10 kale. Weli ma aysan ka hadlin ciidanka Israa'iil duqeyntaasi, laakiinse militariga Israa'iil ayaa waxa ay sheegeen in weerarka cirka oo ahaa talaadadii mid lagu garaacay xarunta qaramada midoobay degmada aan iraahda degmada Qaana ay reebeen in ay reebeen ku qaarajiyaan abaanduulo ka tirsan Xisbullaahi. Weerarkaasi ayaa lagu dilay 15 qof talaadadii. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay khadka telefoonka wuxuu kula hadlay madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky, waxayna ku dhawaaqeen dowladda Mareykanku xirmad lacageed oo gaaraysa $425 million oo dollar oo ay Washington ugu talagashay gargaarada dhanka militariga ee Kiev. Lacagtaasi ayaa hubka loogu gadayay uu qayb ka noqon doonaa hubka ay rabaan inay gado dowladda Mareykanka. Awoodaha difaaca ee cirka ee dalkaasi ee dhanka bariga Yurub iyo sidoo kale tarasaasta hubka culus ee dhulka, gaadiidka gaashaaman iyo saanado kaleeto oo militari ayaa la doonayaa in lacagtaasi lagu gado. Mareykanka ayaa lagu wadaa in bilaha soo socda uu u daabulay Ukraine agab militari oo u badan gantaalo difaaca cirka ah, madaaficda ridada dhaadheer iyo baabuurta qafilan ee dagaalka. Madaxweyne Zelensky ayaa waxaa la qorsheynayaa in Khamiista maanteeta ah uu markaasi kiis dalkiisa uu ku biiro markaasi NATO ka hor kiis ku saleysan ku biiritaanka dalkiisa ee NATO uu horgeeyo madaxda NATO oo shir uga bilaabanayo magaalada Brussels. Waxaa Ukraine ay dagaal kula jirtaa Ruushka oo daris la ah, dagaalkaasi oo difaaciisu aad u taageerayo Mareykanka iyo dalalka kale ee xulufada ee kuwa reer galbeedka Yurub ay ka mid yihiin. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington. Daraasad dhowaan ka soo baxday gobolka Minnesota ayaa muujisay in iga raali ahda dhegeystayaal halkaas aan ku celiyey. Daraasaad dhowaan ka soo baxday gobolka Minnesota ayaa muujinaysa in caruurta 4 jirka ah 16 cunugba uu mid qabo xanuunada maskaxda naafeeya ee loo yaqaano autismka. Daraasaadaasi ayaa waxaa iska kaashaday xarunta xakameynta cudurrada qaybteeda autismka iyo sidoo kaleto laba xarun cilmi baaris oo ka tirsan jaamacadda University of Minnesota. Xogtaasi ayaa sidoo kaleto muujisay in bulshooyinka kaleto ku nool gobolka ay cudurka ka qabaan 53 cunugba hal mid oo ka mid a. Haddaba walwalka ay arrintan ku hayso bulshada Soomaalida Minnesota ayaa Nuur Xasan Nuur Buqaari waxa uu ka wareystay Xaashi Shaafi oo ka tirsan hogaamiyaasha Soomaalida ee ku dhaqan gobolkaasi.
Nin, horta runtii saad la socoto Soomaalida Minnesota gebi ahaan sanooyinka lasoo dhaafay ilaa muddo hadda 12 labaad sano ku dhawaad cudurkan waa isoo taliyay autismka ee Soomaalida ku badan. Sanadkii 10 ka hor stadi la sameeyey stateka waxay noqdeen Soomaalida lambarka ugu badan ee autismka ah marka loo eego dadka degan Minnesota ahaan. Midana runti waxay nagu noqotay mid tacajub ah, anagoo tii hore lala tacaadaaywaxaana rudaala dhacaynay oo dhibaatada aynagu haysay familo badan. Waxaa la helay runtii ilmahoodaas kuwa 4-3 ay qabaan, kuwa 1 qaba. Runtii cudurka waa nagu dhaafay, laakiin meelu ka yimid iyo say u dhacday ilaa hadda anaga waa kuhirsannahay. Haddana wuu sii batay oo hadda istaadiga ugu dambeeyey oo wasaaradda caafimaadka ay samaysay lambarka aad ugu batay. Marka taasaa lala yaabaya ethnic ahaan marka loo eego ethniyada degan Minnesota oo cadaanka uu ku jiro oo 100% laga badan, aad naga badan, yaa waxaan ka badanay cudurkan ahaan marka la yidhaho autismka ee Soomaalida ka badato. Marka waa xanuun runtii bulshadeena ay aad macnaha uga murugaysan tahay, runtii dhib weynana waa haysa.
Waaye marka in warbixintan ay maaragtay hadda soo baxday dhaxdo 16 canug oo Soomaali ah oo ku nool Minnesota mid ayaa qaba xanuunkan autismka, walwal intee la-eg ayay ku haysaa bulshadiinan oo aad adiguna ka mid tahay madaxda bulshada Soomaalida ee Minnesota?
Wallaahi runtii walwal badan bay nagu haysaa, waayo waagu hore uu nagu cusbaa, aqoon badan lama lahayn. Dadka in dadku way yaraayeen, in badan dadku waa iska taqaanaa cudurada ama xanuunada ku yimaada ilaahiyinka, xataa xoogaa taabuubu nagu yahay wax dadku ay qasadaan bay ahayd. Waayahan dambe qaris way dhaaftay arrinta, cudurku waa sii batay. Sabab keentana ilaa hadda dhakhaatiirta way u la-yihiin wax jawaab ah. Soomaalida qaarba waxay ku riixaan waa talaalada mid ka mid ah, laakiin haddana waxaa la eegay talaaladaas dad badan oo kala duwan oo qaatay, dhibaato kuma iman, waayo Soomaalida keliya ay dhib ugu tahay. Soomaalida laftiga qoysas badan waliba cudurkan wuxuu aad u soo bartay sanadihii 2000 ka horreeyey. Dadkuna way badayeen, tirada dadka qabana way yaraayeen, ama aad bay lambar ahaan lambar la sheega mood ahaynba. Waxay ka dambeeyeen musiibatay, haddana aad musiibatay. Marka xanuun weyn bay nagu haysaa, iyadoo weliba ay jirto santaro badan inay dad badan oo Soomaali ah ay samaysteen oo xanuunkan macnaha lagu runtii lagula tacaalo. Saasoo ay tahay weli waxaa jari laadahay. Marka waxaan aniga ahaan aan isleeyahay, kolley waa xanuun bulshadeena kusoo zaayday, walwal badanna nagu haysa runtii.
Waayo marka riboodyada ama daraasadaha la sameeyo ma laydin ka qayb geliya?
Wallaahi nin, weli runtii mid bulshada u dan tahay kama ay qayb qaada Soomaaliga, laakiin hadda bidan baraarga cusub ay nagu beertay oo ah in dadku ay timaandi gareeyaan. Waagi hore waxaa xoogga la saari keliya in dadku ay helaan daweyn sidii loo arrinkan waxban loo ogaan lahaa, si caafimaadka sidii wax loogu helin lahaa, si ilmahan ay ku caafimaadaan ama progresskooda kor u qaado. Qaar badan oo ilmahaas ka mid ah way kharaysteen, alxamdulillah rabbil caalamiin. Qaar badan waa la noolyihiin oo dad waaweyn waay maanta. Qaar badanna runtii kuwa qaarkood way iska sahlayeen oo waxa ku adka hadalka hadalku ka daahay, oo hadda hadalkooda qaarkood waa fiican yihiin. Qaarna maxoogaa waxaad umalaysaa inay weli laga daala dhacayo, laakiin istaadi guud oo lagu sameeyey Soomaalida ama qeyb ay ka ahaayeen oo ballaaran oo maanta aan dhihi karno istaadigan cusubna qeyb baan ka ahayn, kuwa horena qeyb baan ka ahayn ma jirto.
Maxaa ka qaban doontaan marka arrintan haddii aad tihiin bulshada Soomaalida madaxdeedii?
Wallaahi niho, horta waxay ku xiran tahay waalidiinta laftigooda banaanka usoo baxa. Inkastoo hadda balaarug badan uu jiro, laakiin balaarug waxaad u malaysaa in dhinaca ka shaqaysiga ilmahan xanuunsan uu aad u badanayo, oo maalin kasta ay arkayso applicationo cusub buuxsaday oo rabo xanuuno inay fulan autismka autismka kuwa kale badan ay fulayeen autismka lagula tacaalo marka taasna waxa culays iyo dhibaato noqonaysa waayo waxa haddii sir cudur ahaan loo eego dhaqaale ahaan dhib weyn iyo culays weyn bay u keenaysaa bulshada oo hadda dhibka jira mid kasii ballaarana marka xanuunka nagu weyn waa midaas oo ah in aan loo arkin dhaqaale in laga sameeyo ay noqoto cudurkan uusan sii faafin marka ani ahaan waxaan aaminsanahay inay waxboolaanta ay haboon tahayna waalidiintu inay raadsadaan caawinta ugu haboon iyadoon u fiirin caruurtan in macnaha meel loo furto maalin kasta dhaqaale ahaan loo fiiriyo keliya laakiin aan loo eegin xanuunkan inuu sii badanayo wuu sii badan karaa maxaa xal u ah marka runtii way nagu adagtay inaan xal hadda aan u wada gaarno lakin waxaan filayaa insha allah kulli bilooyinka soo socda in bulshadu ay meel looga soo jeesan doonto codsan doono baaritaan ka ballaaran midka hadda yaalla oo aan raadino food costka waxaan wax u yahay maxaa keenay maxaa sababay oo sabab u noqon kara intaan ilmaha inay ku dhacdo cudurkan haddaan fiirso gobollada kale sida hadda gobollada nagu dhegan ohio oo kale oo soomaali badan ay ku nooshahay main borderland iyo meelaha soomaalida badan degan tahay sida halkan looga dayriyo malaha waayo etnigyada kala duwan aan ku sheegay oo soomaali iyo madow iyo dad ajnabi anago kalaa sida moongaha iyo vietnamista iyo latiinaha ama dadka xataa afrika nagala yimid weliba east af geeska afrika nagala yimid ee oromada iyo oo lambar badan ku jooga stateka cudurkan uma qabaan sida inaga aan u qabno marka ilaa hadda waa garan lahay runtii haddaan fiiriso cudurkan soomaali badan baa waxay degayeen adduunka caalamka meelihiisa kala duwan haddaan dhihi lahayn waxa amuu sabab u yahay weedarka oo weedarkan qalow oo aanan ku noolaan jirin amuu sabab u yahay waxaa jira wadamo badan oo naga qabow inaga tusaale ahaan wadanka loo finland waa wadan aad u qabow iskandinavianka waa qabow yihiin saasoo ay tahay cudurada noocaan oo kale ah laguma sheegi inay soomaalida u badan yihiin marka waa arrin aad u naxdin badan oo runtii walwal badan nagu haysa marka waxaan rajeynaya mustaqbalka inaan xal guud la wada gaari doono statekan aan weydiisan doono stadi dhab ah ama baaritaan dhab ah oo inagana qeyb aan kana in la sameeyo saasaan filayaa inay insha allah isleeya xal baa laga gaari karaa mustaqbalka
kaasi waxa uu ahaa xaashi shaafi oo ka tirsan hogaamiyaasha soomaalida gobolka minnesota dalka maraykanka uu waramayay nuur xasan nuur bukhaari sahra maxamed khaliif oo ah gabar asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya hase yeeshee holandees ah kana mida soomaalida degan dalkaasi netherland ayaa ku guuleysatay kursiga baarlamaanka ee golayaasha deegaanka magaalada lufen ee gobolka ee dalkaasi holand halkaasi oo ay ka noqotay gabadhii ugu horreysa ee muslimad ah soomaali ah oo iyadoo soo galooti ah ku guuleysatay kursi gola deegaan in laga soo doorto horey sahre waxa ay xil u soo qabatay 5 sano ee ugu dambeysa oo gobolkaasi ay ka soo ahayd mudano ka tirsan sidoo kale baarlamaanka khadka telefoonka ayaan kula xiriiray sahre maxamed khaliif ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey bal in ay sharaxdo kursiga ay ku guuleysatay ee loo doortay haatan waxa uu yahay
lix sano waxaa ku jiray member of council ahayd magaalada leuven waxaa soo qabanay waxbaran waxaa lix boqol 25 guriya aadisnay waxaa furnay meel community center nomaadadaha dadka oo wadanka hadda soo galay meel lagu caabiyo dhibaato kasta haystaan luuqar hadday ku arag tahay hadday problem haystaan guriga oo heli karin meel oo center oo aari karaan dib kasta ku haystaan oo lagu caawin doona afurnay lixda sano ugu dambeysay haddana waa kusoo noqray waa ku farxay waxbarin inaan sii qabanaa rabnaa
hadda marka xilka lagu doortay maxaad qaban doontaa
waxaa qaban doonaa inaa hadda waxaa la ogolaaday gabdaha skoolka xijaabka xiran doonaan inaa sii ogolaano shaqaroon inay xijaabka xiran karaan the council hadday meel aarayin oo sitting in the front desk inaa la ogolaaday also the mental health of the youth xataa very important inoo tahay hata dadka oo soo kaxay wadanka soo kaxay problem baranay inta ku imaanaan mental health central in noostaagan tahay
xanuunada maskaxda ku dhaca marka in laga daaweeyo u baahan yahay
haa lagu daaweeyo daawo xataa ma ahan hada xalood meel aari karaan problem kaar ka hadli karaan dadka sitaasan la caayo dad dhibaato baran haysta wadanka imaanaan
marka xarumo lagula taliyo iyo waxaasaad fureysaan oo dhalinyarada lagu hayo xanuunada maskaxda qabo
waayahadda the past sanadka oo campaign sameynayno ani iyo wiilku waxaa furnay tam young for love ladaha meelaha lala dalyarta isku imaaraan dhibaato haysan of hadday wax sameyn rabaan of wax hadday company furan rabaan of wax hadday degan rabaan oo u macneynayso u sameynayna waxaa waaye an bilkasa sameyn jirnay ilaa hadda kaas waa sii wareynaa
waa gartay waayahay waxaad iga warantaa xilkan meeqa musharax oon adiga ahayn ayaa ku tartantay deegaankan kursigan hadda aad heshay
waxaa ku tartamay 47 dad in total ani number 8 oo tartamay waxaa galay booska shanaad the 5th seat ay la siiyay and the top 10 waxaa ku jira all the politicians tartamayaan from different parties magaalada Leuven
waa tahay marka meeqa qof ayaa haatan ku soo baxday adiga iyo
ani iyo labaatan iyo labo dad kaleeta soo baxeen hadda partiga way weynaata 41% ahayd magaalada u qabsaday sagaal kursi ayaa sanadkan ugu darsantay
waa tahay marka golayaasha deegaanka lagu doortay ood kasoo galaysaa baarlamaanka waa tahay bal Zahra waxaad iga warantaa marka dadka kula socday oo kula tartamay ama kuwa hadda soo baxay oo la doortay soomaali miyaa ku jirta adiga ma ahane
soomaali ma ku jirna anaa keliya ahaa soomaali oo xisbigan ka tartamaya
guushaada maxay ku soo kordhin karaysaa dadka soo galootiga ah kuwa qaxootiga ah kuwa madowga ah soomaalida gabdhaha xijaaban adigoo kaleeto dabcan qoysas muslimiina iyo ayagana muslimiin ahoo kasoo jeedo maxay ku soo kordhin kartaa guushaada
farxadu aad aad ugu farxan ku farxansan sunday message baran telefoonku ala soo wacay way ugu farxan inaa ilad re-elected ahay la doortay and want lixdii sano ugu dambeys marka 21 jiray waxaa difaacnay masaajid 30 oo magaalada ka jiro oo la xiri rabay this way arkan waxbaran xisbigan inay soo sameeyaan 16 kahor aad iyo aad ku farxaan dad oo ani camal oo muslim ah gabar maro ah soomaali ah way ku faraxsan yihiin inay gashay the council
marka gabar adigoo kaleeto madow ah soo galooti ah aad iyo aad ayay ugu farxeen inay ka mid noqoto golaha deegaanka degmada aad joogtid
deegaanka baarlamaanka way ku faraxsan yihiin
waa tahay marka waxyaabaha hadda muhiimadda gaarka aad siinaysa maxaa ka mid a
hadda ilmaha iskuulka dib hadda waxaa ah hooyaasha afka luuqada weli si fiican muun baran ilmaha iskuulkana luuqada xataa si fiican muu yaqaanan dis caawitaan waxaa ka siinayna ilmaha iskuulka inaa lagu dib celin afka inay la qabsadaan xataa guryaal baran la dhisa want magaalo kasta way qaaliyoodeed meelada kala degama haysto dis guryaal xisbigan inay sii dhisaan rabaan oo affordable ah magaaladaasu u degnaan karaan
soomaali badan ma joogtaa iyo dad qaxooti ah deegaankaaga
500 soomaali
waata
the past 5 years were so degan qaxooti ah in meeshaan ugu baran
wadamaday ka imaadeen
soomaaliya ka imaadeen liibiya ka imaan falastiin ka imaan siriya way baran yihiin soomaali kaliot ma aan u dhibaateysan waa community baran soo degan oo wara dhibaateysan inta oo caawineyna oo muslim ah xataa
Sahra Maxamed Khaliif oo ka mid noqotay golayaasha deegaanka magaalada Leuven ee dalkaasi Netherlands oo khadka telefoonka igu warrameysay ayadoo joogta Holland ayay taasi ahayd.
Laanta Soomaaliga ee VOA waxay ogeysiinaysaa dhageystayaasheeda in gobolka Minnesota ay ku qaban doonto 19 bishan Oktoobar oo Sabti ku beegan kulan dadweyne oo looga doodayo doorashada Mareykanka iyo kaalinta Soomaalida. Musharaxe u qalma codadka Soomaalida Mareykanka in la siiyo sanadkan. Maxayna yihiin waxyaabaha ahmiyadda u leh Soomaalida ee ay ku kala xulanayaan musharaxiinta? Su'aalahaas iyo kuwa kaleba waxaa ka jawaabi doona saraakiil Soomaali ah oo ka socda xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga oo barnaamijka marti ku ah. Doodan ayaa lagu qaban doonaa xarunta Zawadi Center saacaddu markay tahay 4:00 galabnimo. Haddaba, ha moogaan inaad ka soo qayb gasho.
weli Washington ayaad nagala socotaan. Dhammaan indhaha dadka Mareykanka waxa ay ku sii jeedaan doorashada madaxtinimo ee Mareykanka u dhaxaysa madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Kamala Harris oo u sharaxan xisbiga Dimuqraadiga iyo sidoo kale to madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo asna u sharaxan xisbiga Jamhuuriga. Doorashada Mareykanka waxay maraysaa heer gabagabo ku dhow waxaana guud ahaan ka socda gobolada dalka Mareykanka olola doorasho oo aad u adag xisbiyadu. Haddaba wararkii ugu dambeeyay doorashadan halka ay marayso khadka telefoonka waxaan kula xiriiray qoraaga Faarax oo Maxamuud Maxamed oo degan gobolka Minnesota kana faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka.
Runtii horta sare waxaad mahadsan tahay, doorashadii waxay maraysaa hadda meel adag, taasoo ah markii meeshii lagu kala baxayay ayay ku dhowdahay. Laakiin dagaalka hadda socda waxa uun xooga saarayaan ilaa shan ama hadday ugu badato toddoba gobol unbay xooga saarayaan labada qof u ordaaya tartanka madaxweynenimada.
Marka gobolada ugu adag ee ilaa iyo haatan ee ka jirto dagaalka dhinacyada ololaha doorasho waa kuwe?
Horta waxa weeye waa Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona iyo Georgia. Marka mid walbaba waxaa la leeyahay in yar waxaa laga yaabaa inuu ilsan yahay ama Trump amaba Kamala Harris. Marka haddaynu eegno hadda ka soo qaad Pennsylvania, sanadku doorashadii ugu Donald Trump Biden kaga helay gacanta lagu tiriyay intuu ugu dambeysay codkii waa la isku qabsaday. Marka waxaad arkaysaa cidhiidhisay ahayd wax weyna iskama bedelin. Wisconsin sidoo kale wax yar baa lagu kala badiyey, laakiin meesha hadda xoog ugu badan labadooduba ay saarayaan waa gobolka Michigan iyo Georgia. Georgia dad badan oo madowa baa degan oo codkoodu maaragtay laga yaabo inuu meel gaaro, iyo Michigan oo muslimiin iyo carabta ugu badan Mareykanka ay degan yihiin, iyo dad badan oo dhalinyaro oo jaamacada dhigta kana soo horjeeda dagaalka Gaza ka socda.
Waa tahay Michigan oo haatan sida aad adigaba ka dhawaajisay muslimiinta u badan yihiin ama dadka carabta qayb ahaan gobol kamida deegaano kamida gobolkaasi Michigan, maxaa laga filan karaa doorashada xilligeeda?
Sare horta waxa weeye runtii waxaa jira dad badan baa waxay wadaan olole ah labadan qof tartamaya u baratamaya xafiiska madaxweynenimada. Markii la eego carabta ama muslimiinta inaanay labadoodu isu dhaamin oo ay isku mid yihiin markay noqoto xagga taageerada yuhuudda, doorashadii hore ee primariga amaba maaragtay hordhaca ahayd, markii loo codeynayay Joe Biden intii uusan ka bixin uusan u dhaafin Kamala Harris, in ka badan 100,000 ayaan u codeyn Michigan oo codkoodii ka hakiyey Minnesotana way ka dhacday. Marka sida gobolada sida Michigan oo kale waxaa laga hadlayaa in 8,000 iyo lagu kala adkaado, laakiin marka 100,000 oo cod haddii laga joojiyo, waayo dadka muslimiinta amaba carabta halka degani Kamala Harris dimuqraadi iyo jamhuuri midna u codeyn maayaan intooda badan. Marka waxa weeye taasi waxay dhibaato weyn ku noqonaysaa xisbiga dimuqraadiga, waayo jamhuurigu codkoodu inta badan wuxuu ku xidhan yahay dad iyaga dad Donald Trump taamacsan naftiisa.
Waa tahay Soomaalida, gobolkii Soomaalida ugu badneyd ayaa joogtaa Minnesota, maxay hadal hayaan
Soomaalida? Runtii hadalhaynta ugu badan halkan ka socotaa inaanan labadooda midna loo foodin ayay u badan tahay. Waa markii ugu horreysay maaragtay dadka Soomaalida ahay arintaas ka socota qasa ay aad iyo aad maaragtay u taabatay. Inkastoo weli lagu tirinayo inay Minnesota xagga dimuqraadiga u janjeedho intii sanadii ugu dambeeyey oo dhan intii muddo ay dimuqraadigu helayeen, haddana waxa weeye doorashadii hore hordhaca ahayd Minnesota waxaa laga hakiyey xisbiga dimuqraadiga in ka badan 50,000 oo cod. Haddii maanta sanadkii doorashadii hore ee Donald Trumpna waxaan umaleynayaa inay ahayd intii lagaga badiyey Donald Trump 20,000, marka haddii maanta 50,000 iyo in ku dhow oo cod laga hakiyo Minnesota, waxaa suurtagal inuu Donald Trump ku guuleysto.
kaasi waxa uu ahaa qoraaga Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ah qoraa isla markaasina falanqeeya arrimaha siyaasadda Mareykanka degan gobolka Minnesota. Khadka telefoonka ayuuna igu warramayay markana dhinacii sugaanta. Heeskaasi qarad iyo xasan aadan samatar ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddii fiidnimo. iga raalli ahaada waa aroornimo xaggaygay fiidnimo weli sii tahay shaq dhexanaan u sii soconaaya. intaynu mar kale kulmi doonno waa Sahra Cabdi Axmed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.